citesc în continuare câteva versete din Evanghelia după Matei, de la capitolul 12, de la 46 la 50, și apoi câteva gânduri și din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mama și frații lui Iisus. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce îi adusese știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Amin. Vă rog să vă reașezați. În minutele pe care le-am avea la dispoziție, doresc ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri și să dezvolt subiectul acesta despre mama și frații Domnului Iisus Hristos, vorbind, dezvoltând de subiectul acesta pe trei laturi. În primul rând, în versetul 46 spune, căci mama și frații Domnului stăteau afară și căutau să vorbească cu el. În primul rând, așa, sub formă de meditație, chiar aplicație practică pentru noi, meditație a subiectul acesta, de ce vrei să vorbești cu Iisus? Sau vrei să vorbești cu Iisus? Dacă da, de ce? Cu Iisus vreau să stau de vorbă, atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Era o cântare pe care o cântam noi mai înainte. De ce vrei să vorbești cu Iisus? Este primul gând pe care vreau să-l împărtășesc. Mama și frații lui Iisus căutau să vorbească cu el. Ar putea să ziceți, păi, e un gând tras de păr. E un gând așa forțat. Cum adică dacă mama și frații lui doreau să vorbească cu el? Mama și frații lui, de ce? Trebuie să fie un motiv când noi vorbim cu copiii noștri. Când copiii noștri vorbesc cu noi, totdeauna trebuie să fie un motiv. Uneori este bine doar să stăm împreună și să vorbim unii cu alții. Uneori discutăm diferite subiecte. Dar alteori pur și simplu stăm împreună, că suntem în familie și familia vorbește împreună. Și totuși Iisus nu este oricine și n-a fost oricine, inclusiv în cadrul familiei lui pământești. Iisus n-a fost oricine. Și mama lui pământească și frații lui, o să vedem în cuvântul lui Dumnezeu că aveau un motiv anume ca să vorbească cu el atunci. Dar am văzut în Sfânta Scriptură că mulți au căutat ca să vorbească cu Domnul Iisus Hristos. În duminicile trecute vorbeam despre anumiți lideri religioși, de farisei, de saduchei, de cărturari, de învățători ai legii, care căutau să vorbească cu Iisus, dar ca să-L ispitească, să-L momească la ceva. Gândiți-vă, au avut șansa să-L vadă în carne și oase pe Fiul lui Dumnezeu. S-a întâmplat ce nu s-a mai întâmplat niciodată pe pământul acesta. Sub forma aceasta, Dumnezeu să vină. S-a mai prezentat în Vechiul Testament, în anumite situații, sub forma Îngerului Domnului. Dar acum i-a avut ocazia să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu, să audă glasul, să vorbească cu El, să soarbă înțelepciune de la El. Și totuși oamenii aceștia au venit nu să soarbă înțelepciune, ci să-L ispitească, să-L prindă cu vorba. Și căutau să vorbească cu El. Au venit farisei, au venit saduchei, căutau să vorbească cu El. Alții căutau să vorbească cu El pentru ajutor. Pentru ajutor. Și știți, femeia cananeancă, sutașul și atâția orbi și șchiopi și ciunci și ologi căutau să vorbească cu El. Căuta să vorbească cu el pentru ajutor. Au văzut că are o putere supranaturală. Alții căutau să vorbească cu el pe chestiuni religioase. Vă aduceți aminte de Nicodim, care a venit seara, noaptea, la Domnul Iisus Hristos și a căutat să vorbească cu el. Avea el un interes. Căuta probabil o doctrină, o învățătură din cuvântul Domnului, dorea ca să-i fie luminată. Ierod s-a bucurat foarte mult când l-a văzut pe Iisus și abia aștepta, că auzise multe despre el și căuta să-l cunoască, căuta să vorbească cu el, chiar dorea să-l vadă, poate face vreo minune și să fie el martor la aceasta. Dar Domnul nu i-a satisfăcut curiozitatea aceasta. De ce au vrut mama și frații Domnului să vorbească cu el? Ce este scris în cuvântul Domnului, lucrul acesta, pe pagina cealaltă a Scripturilor, în Matei, capitolul 12, cu versetul 14, farisei au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Și mama și frații lui Iisus au venit ca să-L ajute. Pune în Roman, capitolul 2, cu versetul, în Marcu, capitolul 3, cu versetul 21, că rudele lui Iisus și mama și frații, poate și surorile, Că știți că Domnul a avut și surori. Deci rudele lui Iisus spune acolo, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau și a ieșit din minți. Ăștia, fariseii, au vorbit și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Iar rudele lui Iisus au venit și le-au spus tuturor și a ieșit din minți. Cumva este irresponsabil să-l scape de la moarte. Au venit să-l ajute pe Iisus. Îl priveau pe Iisus ca pe un ciudat, ca pe un bizar. A început să predice. La vârsta de 30 de ani își părăsește familia și începe să meargă din sat în sat, din cetate în cetate, să predice Evanghelia. Se fac minuni nemaipomenite prin el. Dar după momentele de început în care oamenii și se adunau cu milă și se călcau în picioare să-l vadă și să-l audă, după aceea a început regresul și a început împotrivirea. Și fariseii au ieșit afară, s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Au încercat în câteva situații cetățenii, concetățenii lui din Nazaret, să-l arunce de pe sprânceana dealului în prăpastie. Și rudele lui Iisus, când au auzit lucrul acesta, au venit ca să-l ia acasă și să le spună tuturor, lăsați-l în pace. Este irresponsabil și a ieșit din minți. De ce vrei să vorbești cu Iisus? Doar pentru ajutor, doar pentru protecție, să te păzească de coronavirus, să te ajute în familie, să te vindece de boală, de ce vrei să vorbești cu Iisus? Și cel mai important lucru, cred că pentru oricare aude că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să vorbească cu Iisus este aceea ca să-și mărturisească păcatele, să se întoarcă la Domnul și să fie mântuit. Acesta este cel mai bun motiv pentru ca cineva să-L caute și să vorbească cu Iisus. Să caute și să vorbească cu Iisus ca să fie ajutat. Nu mai zic de alții care au căutat să-L sfideze în zilele noastre și în trecut. Un al doilea lucru pe care vreau să, în câteva gânduri, să îl dezvolt, este faptul acesta, din această întâmplare și din reacția Domnului Iisus Hristos, este un lucru care sare în ochi și anume că atunci când mama și frații Domnului stăteau afară și căutau să vorbească cu el și cineva i-a adus vestea aceasta, Domnul nu are o reacție așa omenească cum ne-am obișnuit noi. Să vine cineva și să aducă o știre, deci cumva i-a făcut un bine. Mama și frații tăi te așteaptă afară. Domnul spune, și Domnul Iisus nu spune, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru amabilitate, mulțumesc că mi-a dus știrea aceasta. Domnul are o altă atitudine. Și atitudinea Domnului este aceasta. A spus celui ce adusese știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Și a spus el, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în cerul, acela mi este frate, soră și mamă. Și al doilea lucru pe care aș dori să-l dezvolt în câteva cuvinte înaintea dumneavoastră se referă la faptul că Evanghelia, că relația cu Domnul Iisus Hristos, relația personală cu Domnul Iisus Hristos, schimbă radical, schimbă prioritățile și natura relațiilor. Evanghelia schimbă natura relațiilor familiare, pământești, și Evanghelia schimbă prioritățile noastre. Care este mama mea și frații mei? Mama mea și frații mei, a spus Domnul Iisus Hristos, sunt cei care fac, oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Deci asta este o învățătură duhovnicească, asta este un principiu al Bibliei, este ceva care depășește capacitatea noastră de înțelegere. A ajuns oamenii, după moartea Domnului Iisus Hristos, după moartea mamei Domnului, după moartea apostolilor, la câteva sute de ani după aceea, a ajuns să o venereze pe Maria. I-au inventat tot felul de lucruri. Au inventat că s-a înălțat la ceruri, trupește, așa cum s-a înălțat Domnul Iisus Hristos. A inventat că a rămas pururea fecioară. Au inventat că este mijlocitoare arătul de Fiul ei, este mama lui Dumnezeu. Comântuitoare, tot felul de lucruri. Iar Domnul Iisus Hristos a spus clar, mama mea și frații mei. Deci, faptul că El este mântuitor, că este răscumpărător, faptul că cineva îi primește cuvântul Lui, Domnul îi spune, se schimbă relațiile, se schimbă natura, se schimbă prioritățile. Este ceva cu totul și cu totul deosebit. Întâi relații duhovnicești și apoi cele pământești. Întâi relații duhovnicești și apoi cele pământești. Întâi El și apoi rudele. de sânge. Întâi el și apoi rudele de sânge. Și în fața cuvintelor Domnului, poți ori să te smerești, să te supui, Doamne, nu le înțeleg, dar nimeni n-a vorbit ca tine și vreau să te urmez oriunde voi merge, ori de vii pe partea cealaltă. Deci, când cineva are de-a face cu Iisus, când cineva are de-a face cu Fiul lui Dumnezeu, se schimbă absolut toate relațiile. Foarte mulți oameni zic că îl iubesc pe Dumnezeu. Foarte mulți oameni. Foarte, foarte mulți oameni. Dar în ceea ce privește Iisus Hristos, se schimbă foarte mult lucrurile. Pe Iisus Hristos poți o să-L iubești și să-L venerezi, ori poți să fii vrăjmașul Lui. Nu poate să fie stare intermediară. Eu v-am mai povestit pe vremea trecută, pe vremea regimului trecut, abia mă întorsese la Domnul și era vremea comunismului și era prigoană de un alt fel. Mă rog, citise multe cărți și vreau ca să am un răspuns pentru fiecare. Și știu că odată s-a oprit lucru acolo, în atelierul unde lucram, și vreo două ore colegii mei au fost în jurul meu, vorbind să le vorbesc despre Dumnezeu. Dar le-am vorbit despre Dumnezeu în termenii de atunci. Atunci era ateismul acesta militant. Despre existența lui Dumnezeu. Și am încercat, vreo două ore am vorbit despre Dumnezeu. Despre Dumnezeu. Și am văzut, ascultau. După vreo două ore, eu deja pe mine mă durea gura, poate și pe urechile de câte le-am zis, dar după vreo două ore, dintr-o dată, așa, catre din somn, îmi vine gândul acesta. Eu am vorbit despre evoluție și creaționism. Am vorbit despre ce bine e să crezi în Dumnezeu și ce rău e să nu crezi în Dumnezeu. Că acum când ești tânăr, când ești bogat, acum când ți-e bine, ce fain e, dar în fața morții și toți murim și mortalitatea este de 100%, atunci ce bine e să crezi în Dumnezeu, să ai o nădejde că te-a de mânăște și lucruri de genul acesta. Dar mai dintr-o dată, după două ore, m-am vine gândul din Scriptură. Noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Atunci am zis, îmi pare rău, vă rog să mă iertați, pune-mi stop aici așa și lăsați-mă să vă vorbesc ceva despre Iisus. Iisus care a venit din cerul să moară pentru noi, Iisus care a venit din cerul să moară pentru păcatele noastre. Când a fost vorba despre Iisus, toată lumea a spus, gata, la lucru, acum pauza s-a terminat. Două ori au fost în stare să asculte despre Dumnezeu, nici 5 minute despre Iisus. Și n-am înțeles atunci de ce. De ce despre Dumnezeu poți să asculți, despre Iisus nu? Iisus este unic. Iisus este radical. Pe Iisus ori îl iubești, ori îl urăști. Din nicio cauză, că Iisus ți-a făcut cel mai mare bine. Și dacă ești un ingrat, și dacă ești un nerecunoscător, și dacă ești unul cu o inimă împietrită, vei trece peste binele pe care ți l-a făcut, și anume că a murit pentru păcatele tale, și îl vei disprețui pe acela care a murit în locul tău. Și am citit cuvintele din Petru. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn. Știți cuvintele Domnului din Matei 10, de aceea sunt cuvinte așa de radicale. De aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, despre El, nu despre Dumnezeu, deși există un singur Dumnezeu numit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-a descoperit în 3 persoane, este o mare taină, este o mare mister Trinitatea aceasta, totuși este descoperit Dumnezeu în 3 persoane, dar pe El cine îl mărturisește? Înaintea oamenilor îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Și ascultați ce cuvinte radicale, ce cuvinte care nu le spune oricine. Căci cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Deci acestea cuvinte, într-adevăr, îi radicalizează, îi scandalizează pe oameni. Dar cine te crezi tu? Să te iubesc pe tine mai mult decât îmi iubesc soția? Să te iubesc pe tine mai mult decât îmi iubesc soțul? Să te iubesc pe tine mai mult decât îmi iubesc copilul? De eu pentru copiii mei trăiesc, mi-au spus credincioși. Eu trăiesc pentru copii. Atunci cum rămâne cu iubirea aceasta pentru el, care trebuie să fie superioară relațiilor familiare? De aceea v-am spus, el pretinde exclusivitate. El pretinde exclusivitate. Și lucru care mă uimește foarte mult. De când de 10 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani, când în lumea vestică, Evanghelia a început să fie diluată, La început să se vorbească de Evanghelia prosperității, când oamenii erau atrași de grupuri, când erau atrași de lideri de închinare, când erau atrași de fanfare, când erau atrași de socializare. Inclusiv astăzi am văzut, dacă vrei să ne cunoaștem, vino de la ora 11 să bem o cafea, iar de la 11:30 să ascultăm cuvântul Domnului. Să-i atragem pe oameni cu o cafea, socializăm puțin. Iar după aceea și un pic de cuvântul Domnului. De atunci, de când creștinismul a început să fie diluat și Iisus Hristos și El răstignit, să fie cumva marginalizat și să vorbească despre alte lucruri neesențiale, de atunci creștinismul a scăzut vizibil. Și pe vremea când nu erau fanfare, pe vremea când nu erau clădiri, pe vremea când nu erau autorizații, pe vremea când era prigoană, pe vremea când se vorbea aici cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vreme de mine, pe vremea celor 10 valuri de prigoană, oamenii veneau la Iisus. Nu atrași de coruri, nu atrași de lideri, nu atrași de nimic altceva, ci atrași de El, de persoana Lui. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Fiecare să-și ia crucea Lui. Și oamenii veneau atrași de crucea Domnului Iisus Hristos. Și acum ne uităm aici, la cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia, cuvintele Scripturilor, cuvintele Mântuitorului, schimbă ordinea aceasta. El cere exclusivitatea în toate. Aduceți aminte de mulți ucenici ai Domnului, când au auzit o predică de felul acesta, că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viața, s-au scandalizat, n-au înțeles și au plecat. Iar Domnul nu aleargă în fața lor să-i oprească, să-l mai explice încă o dată, ci Domnul se întoarce spre cei 12 și zice, voi nu vă duceți? Cuvintele Domnului sunt foarte radicale și relația cu El schimbă totul, pentru că relația cu El este una veșnică. Relația cu familia este una limitată. Relația cu rudele de sânge este una limitată pentru câțiva ani. Relația cu soțul sau cu soția este una limitată pentru câțiva ani. Dar relația cu El, aici, prin credință, iar după aceea văzându-L așa cum este, este pentru toată veșnicia. Din ce cauză? Este cel mai mare. Mântuitorul este mai mare decât oricine. În contextul acesta al Evangheliei după Matei, chiar în capitolul 12, o să vedeți că Domnul vorbește că El este mai mare decât templu. Evreii considerau templu cea mai grozavă creație de pe pământ, că acolo era prezența lui Dumnezeu în chivotul acela. Dintre heruvimii slavei se auzea glasul lui Dumnezeu, de acolo vorbea Dumnezeu. Iar Hristos a spus, eu sunt mai mare decât templul acesta. A vorbit Domnul despre Iona, un proroc care știți cum a ajuns în Ninive, transportat cu un pește după 3 zile în burta lui. Un om care a predicat și a spus așa încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și doar la proclamația aceasta o cetate întreagă de 120.000 de oameni se întoarce la Dumnezeu și Mântuitorul spune, eu sunt mai mare decât Iona, eu sunt mai mare decât templu, eu sunt mai mare decât Solomon, am citit și de dimineață. Nici chiar Solomon a fost îmbrăcat ca crinii de pe câmp. Împărăteasa de amiază zi se va scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl va osândi. Că ea venit la marginea pământului ca să audă înțelepciunea unui om. Și aici este un om mai mare decât Solomon. El este radical. El este mântuitorul lumii. El este mai mare decât Ioan Botezătorul. Este mai mare decât Avram. Este mai mare decât Pavel. Este mai mare decât David. Este mai mare decât toți. Este Fiul lui Dumnezeu. Și Evanghelia schimbă prioritățile și schimbă natura relațiilor. De aceea soții s-au pocăit, chiar dacă soții lor s-au pus contra și au spus divorțez, sau unii dintre ei au devenit violenți, le-au agresat fizic și verbal și în multe alte moduri, că au înțeles că și cu Iisus vei petrece toată veșnicia. De aceea bărbați, de aceea tineri, de aceea părinți, de aceea atâtea lucruri s-au întâmplat de dragul Domnului Iisus Hristos. Pentru că se merită să-L asculți pe El, să-L urmezi pe El. Pentru că El este Dumnezeu etern. Până la facerea cerului și al pământului, El era. Și vom afla în veșnicie ce făcea Iisus înainte de facerea cerului și al pământului. Cronologia veșnică, cronologia care nu-i cuprinsă în Biblie, o vom afla. Și în veșnicie vom vedea după aceea cronologia veșnică, pentru că pământul, pentru că istoria cerului și al pământului este doar o paranteză între cele două veșnicii. El este etern, El este veșnic, El este singurul Dumnezeu, El este singurul Mântuitor. El în toate trebuie să aibă întâietatea, ne spune în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15 la versetul 18 și în alte locuri din Biblie. În toate El trebuie să aibă întâietatea. Și în această seară vreau să vă aduc aminte de lucrurile acestea. Vorbind Domnul despre mama și despre frații săi, El a spus așa, mama și frații mei sunt aceia, este oricine care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mama și frații mei sunt aceia. Oricine face voia Tatălui meu care este în cerul, acela mi-este frate, soră și mamă. Și de aceea, când predicăm Evanghelia, îi determinăm pe oameni ca să iau o decizie, dar nu de prima dată. Pentru că în Biblie sunt relatate cazuri ale unor oameni care au luat de la început o decizie, iar după aceea s-au răzgândit. Doamne, te vor urma oriunde vei merge. Într-adevăr, cu tine, oriunde vei merge. Domnul a spus, păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, fiul omului n-are unde odihni capul. Nu s-a mai auzit niciodată de respectivul. Domnul a spus așa, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă întâi și își face socoteala, are cu ce să-l isprăvească? Cine? Care împărat dacă merge la război? Cu 10.000, nu-și face prima dată socoteala, poate să se bată cu 10.000 împotriva celui care vine contra lui cu 20.000? Atunci când asculți cuvintele Domnului, trebuie să le cântărești. El este Dumnezeu adevărat, este Dumnezeu veșnic, vreau să-L urmez. Dar cerințele Lui sunt acestea. Crucea, am citit din Petru, aceasta a fost chemat, vorba despre suferință. Și Petru știți că a spus, Doamne, ne-a lăsat totul și Te-am urmat. Doamne, cuvintele Tale pentru noi au fost prioritare față de familie, față de relațiile frățești, au fost prioritare. Ce răsplată vom avea? Și a spus Domnul, răsplătele acestea întrec pe puterea noastră de pricepere. Întrec puterea noastră de pricepere. Să fii cetățean al cerului, viața veșnică. Sunt nu foarte multe, dar suficient de multe lucruri scrise despre cer în cuvântul lui Dumnezeu ca să ne dăm seama că se merită. Se merită să mor la 30 de ani ca martir pentru Domnul. Se merită să-L pui pe El prioritar. Se merită toate lucrurile acestea. Pentru că El este Dumnezeu și în toate trebuie să aibă întâietatea. Și de aceea vă spuneam, nu de la început, predicăm prima dată Evanghelia, omul trebuie să audă, să o înțeleagă și să ia o decizie. Dar după ce ia decizia aceasta, trebuie să se ține de ea. Trebuie să se ține de ea. Și din păcate atâția oameni nu mai fac lucrul acesta. El a spus așa, oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Vreau în câteva cuvinte să remarc și să aduc înaintea dumneavoastră, măcar că știți, dar așa care aduce la minte despre voia lui Dumnezeu. Pentru că cuvintele acestea sunt atâtea de mărețe, de radicale. Vă spuneam mai înainte și voi știți, oamenii se închină Sfintei Marii, se roagă Sfintei Marii. Pe Facebook vezi tot timpul lucruri de felul acesta. Sfânta Fecioară să te ocrotească pe tine și pe familia ta. Primești eu și pe oața și pe tot felul de minuni de felul acesta. Sfânta Fecioară. Și Domnul spune așa, oricine, și oricine însemnează oricare dintre noi, seara aceasta, care face voia Tatălui, dacă este o doamnă mai în vârstă, dacă face voia Tatălui, ea mi-este mamă, este pe picior de egalitate cu maică mea. Oricine face voia Tatălui meu care este în cerul și este de vârsta mea, mi-este frate. Oricine face voia Tatălui meu care este în cerul și este de vârsta mea, îmi este soră, iar cuvintele Domnului nu sunt cuvinte goale. Cuvintele Domnului nu sunt cuvinte goale. Cuvintele Domnului sunt cuvinte adevărate. Și atunci este foarte important pentru noi să ne aducem aminte, dacă am știut și am uitat, iar dacă n-am știut să ne aducem să învățăm care este voia Domnului. Bineînțeles că oamenii nu ne vor venera. Bineînțeles că pe dumneavoastră care sunteți deja mame nu vă vor spune născătoare de Dumnezeu. Nu vă vor spune că sunteți reginele cerului. Dar vă spune Hristos că dacă faci voia Lui, ești mai ca maică-sa, pe picior de egalitate cu maică-sa. Ce lucru grozav lucrul acesta! Și atunci care este sau cum este voia Domnului? Vreau să spun că au fost ani de zile în viața mea în care mă rugam așa Mă rugam, sincer, vă spun, mă rugam, dar aproape cam cu jumătate de gură și cumva mă rugam, dar așa n-aș fi dorit ca să se împlinească, Doamne, voia Ta să se facă. Mă gândeam, dar dacă Domnul mă trimite misionar în Madagascar ca pe ăștia? Sunt eu în stare să las totul? Mă gândeam, voia Ta să se facă, Doamne. Când era mai tânăr, după ce am mai îmbătrânit, am zis, mă mai trimite Domnul un bătrân, cal bătrân acum. Nu mai trimite la niciun Madagascar. Dacă Domnul a rânduit pentru mine nu 70 de ani, nu 80 de ani, ci a rânduit pentru mine doar 30 de ani, doar 40 de ani, accept voia Domnului. Au fost câțiva ani în zile în care mintea era destul de mult frământată cu lucrul acesta, Doamne, voia Ta. Și în cuvântul Domnului, păi, citind, așa de mult m-am liniștit, pentru că am găsit scris cum este voia Domnului. Roman 12:2. Voia Domnului nu este o groază și nu este o grozăvie. Voia Domnului nu este film de groază, horror. Ascultați, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă preface sau să vă transformați, să vă metamorfozați, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia Dumnezeu. Și ascultați două puncte. Acum explică cum este voia lui Dumnezeu. Voia Dumnezeu este bună. Voia Dumnezeu nu este rea. Chiar înainte de căsătorie mă gândeam, dacă e voia Domnului, este să fiu famen, să nu mă însor toată viața, să fiu așa un neînsurat. Dacă e voia Domnului. Voia Domnului, am văzut că pentru toți nu-i bine cum să fie singur, dar totuși unii apostol Pavel au fost. Dar voia Domnului este bună, este plăcută și voia Domnului este desăvârșită. Cele ce îmi veneau în minte erau ispite. Erau ispite din necunoașterea lui Dumnezeu, din necunoașterea cuvântului. Și mi-a liniștit inima de pe atunci. Să fii interesat de voia Domnului, că este bună, că este plăcută, că este desăvârșită. Și am citit că voi care sunteți răi și să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Dacă e ce lucruri bune, Domnul, El nu-ți dă lucruri rele. Bineînțeles că de-aia era prima condiție să vă prefaceți prin înnoirea minții. Pentru că dacă mintea nu este înnoită, nu poți să discerni voia lui Dumnezeu. Și la ce este bun zici că e nebun. Și la ce e plăcut zici că e neplăcut. De-aia trebuie transformată mintea după criteriile Scripturii. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și așa foarte rapid, care este voia Domnului? Câteva așa aspecte care este voia Domnului. Și în primul rând, voia Domnului pentru toți oamenii, și atunci și pentru mine, a fost și este să fiu mântuit. Asta e un lucru bun? 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4. Dumnezeu voiește. Asta e voia Domnului. Voia aceasta înseamnă vrere, înseamnă intenție, înseamnă dorință, înseamnă plăcere, înseamnă dispoziție. Dispoziția Domnului, plăcerea Domnului este ca toți oamenii să fie mântuiți. El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4, vă spuneam lucrul acesta. Voia Domnului este ca să-i mântuiască pe toți oamenii, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Asta e voia Domnului. Și a zis, e bine să fii mântuit. Iar a venit Roman 12:2. Voia Domnului bună? Păi foarte bună. Să fiu mântuit. Să merg în împărăția lui Dumnezeu. Să mi se șteargă păcatele. E bună voia aceasta? Păi foarte bună. Dar cum pot să fiu mântuit? Păi după regulile Lui. Nu rugându-mă la Maica Sa. Nu venerând-o pe Maica Sa. Nu mergând în pelerinaje nu știu pe unde. Nu atingând oase de oameni morți. Ci voia Domnului este să fiu mântuit crezând personal în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. El vrea ca să fiu mântuit. Și de aceea l-a trimis pe Fiul Său și spune, am făcut eu, crede tu numai. Prețul eu l-am plătit, tu nu mai crede. Cine face voia Tatălui? Voia Tatălui este să fiu mântuit. Eu trebuie să ascult de El. Acela are viața veșnică. Voia Domnului este sfințirea noastră. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Dumnezeu vrea să fiu mântuit prin credință, iar după aceea să trăiesc o viață sfântă. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Voia aceasta a lui Dumnezeu, sfințirea aceasta Punerea deoparte pentru Dumnezeu. Aceasta însemnează în esență și în termenul original sfințire. Pus deoparte pentru Dumnezeu. Deci, eu nu mai aparțin mie însumi, eu nu mai aparțin lumii, eu nu mai aparțin sistemului acestea, eu, prin mântuirea, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt pus deoparte. De mine se poate folosi doar Dumnezeu. Pentru împlinirea voii sale și al planurilor sale. Ferirea de păcat, da? Și are revenit Roman 12:1. Aceasta însemnează sfințire, consacrare pentru Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și este versetul 2 pe care l-am citat mai înainte. Sfințire însemnează să mă dedic pe mine însumi lui Dumnezeu. Îmi dedic mintea mea și îl fac pe el domnul gândurilor mele. Îl fac pe el domnul inimii mele. El a murit pentru mine. Iau în serios ce a spus. Iau în serios ce a spus. Să fie pe primul loc în viața mea. Iau în serios ce a spus. Căutați mai întâi împărăția. Iau în serios ce a spus lucrul acestea. Când a spus lucrul acestea. Și atunci pot să fiu mântuit și să ajung în împărăția sa. Un alt aspect al voii lui Dumnezeu, pentru că este foarte important, că știți, Mântuitorul a spus și cuvintele acestea în Matei capitolul 7, parcă chiar versetul 14. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăție, ci cel ce face voia. O completez cu asta. Oricine face voia lui Dumnezeu, este mamă, tată, soră, frate. Dar nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face voia, da? Și am vorbit, voia lui Dumnezeu este ca să fiu mântuit după rânduiala lui, după criteriile lui, prin credință personală în jertfa Domnului Iisus Hristos, în urma pocăinței. Voia lui Dumnezeu este după aceea, când mă pocăiesc de păcatele mele, să trăiesc o viață sfântă. Era cuvântul de joi aici, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Asta e voia lui Dumnezeu. El vrea să fiu mântuit, dar pe ce vrea să continui pe aceasta? Că este și o poartă, este și o cale. Intru pe poartă și apoi urmează o cale. Cale îngustă. După aceea, tot 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 14, voia lui Dumnezeu este să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Aici de atâtea ori ne blocăm, de atâtea ori ne înțepenim. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Și iar aici, parcă sunt cuvinte așa de radicale. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cred că cu toții sunteți de acord. Anul acesta a fost un an greu. Pentru mine a fost un an foarte greu. Pentru familia mea a fost un an foarte greu. Pentru biserică. Mulțumiți, Domnule, pentru toate lucrurile. Doamne Dumnezeule, dar dacă îți mulțumesc pentru toate, nu cumva sunt fățarnic? Tu știi că chiar nu-mi convine că am fost bolnav. Tu știi, Doamne Dumnezeule, că așa și așa. Cum vine asta cu mulțumire? Am vorbit cu frați. Am vorbit cu surori care au trecut prin primejdii, care au trecut și prin bolnav și au fost chiar mai rău decât mine. Și mi-a putut să spun lucrul acesta. Frate, cu toată zmerenia spun, lauda fie a Domnului, nici măcar odată n-am spus de ce, Doamne. De ce? Poți să-i mulțumești? Vedeți, toate sunt într-un tablou. Mulțumirea aceasta are de-a face cu cel puțin două lucruri. În primul rând, ce este El pentru mine și dacă este, recunosc că este Fiul lui Dumnezeu, este răscumpărătorul care m-a scos din lume, este acela care îmi pregătește coroană, este acela care îmi pregătește casă din ceruri, este acela care mă ia de mâna dreaptă, este acela care îmi mărturisește numele în fața Tatălui. Dacă știu cine este El pentru mine, pot să-i fiu mulțumitor. Căci în tristările noastre ușoare și de o clipă, spune Sfântul Apostol care a trecut prin multe, mult mai multe decât noi, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Deci avem motive de mulțumire pentru ceea ce este El pentru mine și apoi pentru ceea ce face pentru mine. Și de atât, cred că ați auzit și dumneavoastră acele motouri la radio, că un om și-a văzut, așa, într-o viziune, într-o vedere, și-a văzut în viață, de când s-a întors la Domnul, urmele. Și tot timpul, privind în urmă, a văzut alături de urmele lui încă un rând de pași. La un moment dat, cele două rânduri de pași care erau paralele, au devenit doar un rând de pași. Iar după un timp anume, iar au devenit două rânduri de pași. Și omul în vederea lui, în viziunea lui, ăsta și-a spus, Doamne Dumnezeule, în momentele grele din viață, Tu m-ai lăsat singur, urmele pașilor Tăi nu se mai vedeau. Și Domnul i-a spus, urmele acelea nu erau urmele Tale, erau urmele Mele. Eu Te-am luat pe Tine în brațe și Te-am trecut acolo. Nu erau urmele Tale, erau urmele Mele acelea. Poți să te gândești că toate lucrurile lucrează împreună spre binele Tău? Poți să te gândești că acela care a părăsit cerul, așa le planifică, așa le rânduie, așa le așează, ca toate lucrurile să lucreze împreună? Bineînțeles, când ești în perfuzii, și am stat într-o zi 12 ore în perfuzie și într-o zi am stat 14 ore în perfuzie, în perfuzie și cu mască pe față. Parcă este greu să zici, Doamne Dumnezeu, și asta lucrează spre binele Tău? Poți să crezi că toate lucrurile lucrează spre bine? Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu? Eu sunt absolut convins că toți aceia care nu s-au îmbolnăvit, acum vorbind în contextul acesta, că asta e nebunia mare acum, dar până acum mureau oameni și atâți oameni mor de alte boli. Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu și poți să recunoști că toate lucrurile lucrează spre bine, spre binele tău? Aceasta este voia lui Dumnezeu. Martirii, citiți cartea scrisă de fratele Petru Popovici, Graiul prorociilor, și este una Graiul martirilor. Și veți vedea acolo documente din cele 10 valuri de prigoană de pe timpul apostolilor până pe vremea lui Constantin cel Mare, care a făcut să fie creștinismul religie de stat, 10 valuri de prigoană. Pentru ei au lucrat toate spre binele lui Dumnezeu. Unii au fost arși de vii, unii tăiați în două cu fierăstrău, răstigniți, schinjuiți, aruncați la fiare. Perpetua, la 30 de ani, creștină, aruncată la fiare. Ei vine tatăl ei cu părul alb, se pune în genunchi în fața ei și spune, te rog, leapădă-te de Hristos, uită-te la perii mei cei albi, nu-mi fă rușine aceasta. A venit cu copilașul ei de câteva luni, era născută de curând, avea un copilaș de câteva luni. O spus, dacă pentru mine nu o faci, fă-o pentru copilul tău, leapă-te de Hristos, dar nu zic cu voce tare. Poate în gândul tău să rămâi tot al lui Hristos, le iau o boabă de tămâie și arunc-o pe altar acolo. Tu ești eliberată, poți să-ți crești copilul în liniște. Și n-a putut. A spus, nu tată, te iubesc din toată inima mea, dar Hristos este cel dintre. Nu iubesc copilul și mi se rupe sufletul. Că trebuie să las aici. Dar azi noapte mi-a apărut Domnul, într-o vedenie, și era pregătită cununa. Poți să crezi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău? Atunci îi mulțumești. Pentru că ele disparat par că nu lucrează spre bine, dar Domnul are privire de ansamblu. Poți să continui și să spun facerea de bine, 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 15. Făcând ce este bine, să facem ceea ce este bine. Voia lui Dumnezeu este aceasta, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor știutori și proști. Atâția oameni proști în jurul nostru, atâția oameni neștiutori și cu proști degeaba vorbești. Pe cei neștiutori poți să-i înveți și unii vin la credință, dar prin facerea, Domnul vrea ca făcând ce este bine, proștii să tacă și neștiutorii să tacă. Și nu mai comentez mai mult, că deja timpul a trecut, suferința pentru el. Filipeni, capitolul 1, cu versetul 29, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci să și suferiți pentru el. 1 Petru 3, cu 17, 1 Petru 4, 15 la 19. Voia lui Dumnezeu, în unele cazuri, este să suferi pe nedrept, dar nu ca hoț, nu ca ucigaș, nu ca unul care se amestecă în treburile altuia, ci ca unul care este creștin. Și de aceasta ați fost chemați. Pentru că suferințele acestea pentru Hristos lucrează o greutate veșnică de slavă. Nu ne putem închipui ce cunună, ce răsplătiri pregătește Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să răbdăm suferințele de dragul Lui. Și apropiindu-mă de încheiere, am spus că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Așa este. Am spus că voia lui Dumnezeu este să fim mântuiți, slăviți să fie Domnul, să ne sfințim, slăvit să fie Domnul. Voia lui Dumnezeu este să fim niște oameni mulțumitori și recunoscători, slăvit să fie Domnul. Voia lui Dumnezeu este să facem bine și voia lui Dumnezeu este suferința pentru el. Slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile acestea. Atunci ce oferă el aceasta? Și deja am citit aici. Pentru aceia care aleg voia lui Dumnezeu și aleg cuvintele lui Dumnezeu Voia lui este egalitate relațională, pozițională cu rudele lui trupei. Și nu mai comentez deja, am spus. Voia lui este aceea care iau în serios cuvântul lui, fac voia lui și o împlinesc. Înaintea lui sunt pe picior de egalitate cu rudele sale trupești. În al doilea rând, este siguranța împărăției. Făcând voia lui Dumnezeu, am siguranța împărăției. Și în trecut s-au întrebat oamenii sfinți al lui Dumnezeu, Doamne, cine va locui în cortul tău cel sfânt? Doamne, cine va fi cu tine pe muntele tău cel sfânt? Cine va locui în cortul tău cel sfânt? Și a primit răspunsul, cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela urcă pe munte. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăție, ci cel ce face. Și cel care aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept care și-o zidic casa pe stâncă. Dacă caut să împlinesc voia lui Dumnezeu, am siguranța împărăției. Am siguranța intrării în împărăția lui Dumnezeu. Am siguranța aceasta. Cine împlinește voia lui Dumnezeu, este statornic în furtună. Vedeți, au murit atâția credincioși. Și să nu fie gura aurită, ori mai muri de COVID-ul acesta și de alte boli, și în accidente și în atâtea lucruri. Pentru că spune Mântuitorul, cel ce face voia lui Dumnezeu, se aseamnă cu un om cu înțelepciune, cu minte, care și-o zidic casa pe stâncă. Și continuă el, au venit ploile, au suflat vânturile și au venit și voaiele. Ploile vin peste credincioșii cei mai sinceri. Ploile vin peste bărbații, peste femeile, peste tinerii, cei mai dedicați. Am putea să spunem, poate, ploile și șuvoaiele, parcă îi ocolesc pe cei mai firești. Parcă îi mai ocolesc și vin. Vin șuvoaiele, bat vânturile. Și ești aruncat dintr-o parte în alta. Și nu știi ce să mai faci și ce să mai înțelegi. Dar spune acolo, ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă, statornicie în furtun. Am văzut așa un mare har, așa o onoare și o cinste, să vorbesc cu oameni care au trecut prin furtuni și au rămas statornici. O așa curge mierea de pe buzele lor. Curge nectar din cerul de pe buzele lor. Cei care sunt statornici în furtună, vine ploaie, vânt. Cu atâta drag, ascult, a murit de 19 ani, de aproape 20 de ani a murit Richard Wurmbrand. 14 ani în închisoare din cauza lui Hristos. Ascultați-i predicile. Iubiți, frați și surori, și mult iubiți și îndrăgiți copilași. Omul ăsta, parcă toate subiectele lui, numai despre iubire și despre dragoste vorbește. Chinuit, umilit, torturat, într-un mod, el a spus, a scris mai multe cărți și spus că unii scriitori au trimis scrisori că de ce nu vorbește și în detaliu despre torturile și despre suferințele lui. Și au spus că nu vrea să facă lucrul acesta din mai multe motive, dar două dintre ele sunt acestea. Nu vrea să-și piardă răsplata atunci și dacă ar vorbi în detaliu despre umilințele și suferințele pe care le-au îndurat, unii nu l-ar crede sau alții ar putea să spună că minte, că a înnebunit. De ea a rămas statornic. Și când vorbea un om cam la acesta, că a fost în 93 în Sibiu, a vorbit la Casa de Cultură, avea 84 de ani de atunci, s-a pus pe un scaun, nu mai putea să stea în picioare. Un om de 84 de ani, curgea mierea de pe buzele lui, nectar din ceruri. Că a stat în furtună și au venit vânturile și șuvoaiele. Altul care nu este mulțumitor, nu face voia Tatălui, poate să rămână în biserică. Dar când vorbește, nu poți să prim, de la un copil poți să înveți mai multe de la el. Statornicie în furtuni. De ce se prăbușesc unii în furtunile vieții? De ce se prăbușesc unii? Și nu mă refer să mor de COVID la 40 de ani, la 41 de ani, sau nu știu, nu la asta mă refer. Ci mă refer la cădea de la credință în furtunile vieții. De ce? S-ar putea că nu au temelia zidită pe stâncă. Temelia zidită pe stâncă înseamnă să auzi și să împlinești. Abia aștepți să se gate predica ca să te duci acasă să împlinești. Nu aștepți să se gate predica că începe filmul, că începe meciul. Abia aștepți să se gate predica ca să ajungi acasă și să împlinești. Trei concluzii la final. Deja în trecut, n-aveți ce face, potrivit cuvântului Domnului, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile, trebuie să mulțumiți și pentru întârzierea aceasta. Trei concluzii de final. Psalmul 40 cu versetul 8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Este concluzia numărul 1. Dacă facerea voii lui Dumnezeu mă pune pe picior de egalitate, cu familia Domnului Iisus Hristos, dacă îmi garantează împărăția, dacă îmi garantează mântuirea, dacă mă scapă de iad, dacă mă scapă de vinovăție, dacă mă scapă de chinul veșnic. Psalmul 40 cu versetul 8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. A doua concluzie de final. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Învață-mă să fac voia ta, Dumnezeule. Învață-mă. Psalmul 143 cu versetul 10. Învață-mă să fac. O vreau să o fac, Doamne, dar învață-mă să fac voia ta. Și apoi, ultima concluzie de aici. Da, deci învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeu meu. Și ultima concluzie este aceasta. Facă-se voia ta, o Doamne. Eu vreau să o fac, Doamne. Voia ta este bună, plăcută și desăvârșită. Doamne, vreau să o fac. Și aici ar fi mai multe de comentat. În Matei 26 cu 42 este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta, totuși. Dacă nu se poate îndepărta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Și toți evangheliștii spun lucrul acesta. Poate vei spune acum la final, păi da, așa scrie în Roman 12, voia Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Paharul, știți ce a însemnat paharul? Răstignire, umilire, înjosire. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, asta e o voie bună, dar pentru asta a venit el. Asta e plăcută? În orele acelea n-a fost plăcută. Dar în Isaia 53 spune altceva. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Rodul suferințelor lui va vedea. Deci, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Învață-mă să fac voia ta, Dumnezeule. Voia ta să se facă. Vă binecuvintez în numele Domnului. Am depășit, cum am spus, și timpul acesta. Am dorit să stăm înaintea Domnului cu cuvinte de rugăciune. Oricine, pentru cel care este interesat de sufletul lui, pentru acela care este interesat sincer de mântuirea lui și să ajungă cu bine în împărăție, le ia toate cuvintele acestea. Care șchiopătează, care așa cumva la noroc, o vedea și eu ce va fi acolo, e altceva. Dar Domnul ne-a spus aceste cuvinte, atâta de minunate. Vrei să vorbești cu Iisus? Este la dispoziția ta. 24 din 24. Te apleci în genunchi și poți să vorbești cu el. Dar de ce vrei să vorbești cu el? Să te plângi? Pentru ce vrei? Al doilea lucru, să înțelegem de asemenea. Dacă suntem dispuși și vrem să vorbim cu el, trebuie să ascultăm ce spune el. Și una dintre cuvintele lui poate să spune aceasta. Eu pe primul loc. Și apoi, după aceea, este aceea, în ceea ce privește voia lui Dumnezeu. Vrea să ne ducă în împărăție, după criteriile lui și după regulile lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe toți, să alegem întotdeauna voia Lui, să ajungem cu bine acolo. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu cuvinte de rugăciune și cu cuvinte de...